БНР Хоризонт подкаст. Неразказани истории. Събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
Мария Горанова и Петя Грудева. Едната от тях е майка на деца с дислекция. Има 3 деца. Специално се срещаме, за да кажем на хората, че има и такъв проблем. Така ли, Мария?
Точно така. Примерно в Великобритания знаят за този проблем от 1820 година и такива деца всъщност се обучават по различен начин, се изпитват по различен начин. За съжаление в България така се говори може би в последните 10-15 години за това състояние, но до все още не се разпознава това състояние. Това са деца, които особено в първи клас се идентифицират като деца, които много трудно почват да се научават да четат, да пишат, наричат ги мързеливи, неорганизирани, а това е състояние. Определен център в мозъка не се е развил, не е личностна характеристика на тези деца. Още повече, че и до ден днешен такива деца, независимо, че имат ТЕЛК решение, в което пише нарушение на училищните възможности и способности, от тях се очаква да пишат правилно и се взимат предвид съответно техните писмени работи, дали имат правописни грешки или не, а пък сами разбирате, че няма как съответно, нали, когато имаш такова нарушение, да пишеш правилно или съответно да четеш бързо и гладко.
Майка на 3 деца с дислекция, как се справяте?
Както всички други майки, нали, самия факт, че имаш 3 деца, разбира се, изисква изключително голям ресурс и отдаденост, но това пък ме мотивира за да се защитят правата на тези деца. Член 24 от Конституцията на ООН, която и ние сме ратифицирали като държава, дава правото на всички хора да имат равен достъп до образование, съответно и до обучение, а де-факто тези деца са изключително дискриминирани в нашите училища. На първо място не се разпознава това състояние. На второ място, за съжаление, нашите учители не са запознати нито да разпознават и да диагностицират това състояние, нито пък съответно да работят с тези деца. Това се отразява и в матурите, и въобще в цялостната образователна система. Има проблем.
Затова се организирахте родителите на деца с дислекция, за да бъдат запознати учителите и да има толерантно отношение към децата.
Да, всъщност организацията е много по-сериозна от родители. Ние се занимаваме на професионално ниво. Днес сме поканили представители на институциите, очакваме хора от МОН, от Народното събрание и въобще всъщност институции, от които зависи промяната на наредбата за децата с специални образователни потребности, за да могат да бъдат взети предвид тяхните потребности. Също така сме изработили в международен екип ръководство за учители как да работят с деца с дислексия и ръководство за родители на деца с дислексия как да подпомогнат своите деца.
Петя Грудева, какво ви свързва вас с децата с дислексия?
Свързваме преди всичко професионалната ми работа. Повече от 20 години с Мария се посветихме на подкрепата на хората с различни видове затруднения и специалистите, работещи с тях. Днешната кръгла маса всъщност представлява една среща на заинтересованите страни, а именно родители, представители на институциите и представители на неправителствения сектор. Това са специалисти, които работят с деца, включително с дислексия и други обучителни затруднения. И идеята ни е да съберем мнения, предложения, да идентифицираме проблеми и на базата на това да излезем с едно обединено становище, което да изпратим до институциите, за да може наистина условията в училище за децата с дислексия да бъдат по-добри, по-приспособени спрямо техните индивидуални потребности. Както Мария каза, за съжаление изоставаме по отношение на специализираните адаптации. Имаме законодателство по отношение на приобщаващото образование, но там всички деца с специални образователни потребности в по-голяма или по-малка степен са поставени под общ знаменател. Нашата идея е всъщност да повишим информираността на първо място за това, че децата с дислексия на практика няма как да се възползват от тези разумни улеснения в пълна степен, тъй като имат строго специфични потребности, свързани с обработката на информацията при четене и съответно писане. Затова следва за тях да бъдат замислени други разумни адаптации, които са подходящи спрямо тяхното увреждане.
Затова има материали, Мария, помощни средства?
Да, точно така. Затова сме подготвили две ръководства, както казах и по-рано. Ръководството едното е насочено към учители и съответно въобще към училищата, защото към целия персонал на училищата. Разглеждаме го на ниво начало на образование, средно образование, по какъв начин тези деца да бъдат подкрепени в училище, като съответно сме издирали най-добрите практики от различни други европейски страни, в които да бъдат в полза улесняването, съответно и създаването на адаптации за деца с дислексия. По същия начин сме разработили едно ръководство за родителите, по какъв начин родителите да подкрепят своите деца, по какъв път трябва да минат тяхните деца да получат най-добрата подкрепа и, разбира се, не на последно място е как те да им помагат и те вкъщи, нали, с домашни и всякаква извънкласова дейност, когато имат такова дете.
Кога трябва да светне лампичката, която да подскаже, че има някакъв проблем и че детето не се глези, а просто има дислексия?
В края на първи клас всъщност е приключил процес на ограмотяване пред децата и тогава е идеалният момент, в който може да се направи обследване, за да се види съответно детето наистина има ли такива симптоми или пък те са свързани, нали, с нежелание за учене.
Края на първи клас.
Края на първи клас, точно така, да.
И какво специалисти определя състоянието на детето?
Да, точно така. Всъщност в България и конкретно в София, в болница Свети Никола, детска и юношеска психиатрия, може да се направи такова диагностициране на деца. Но разбира се и в други неправителствени организации, които имат капацитета и знанията за диагностициране на деца с дислексия. Разбира се, те не могат да слагат диагнози. Те могат съответно да направят проучването и да насочат родителите към съответно медицинско заведение, което да сложи диагнозата.
Децата с дислексия са като другите деца и не им личи, че имат такова състояние. Така ли, Петя?
Точно така. Всъщност децата с дислексия са с запазен интелект. Даже доста често с интелект, който е над обичайния за възрастта. Това са изключително интелигентни деца с добри социални умения, но на нивото на четене, писане, ориентация в пространството, възможности за запаметяване на информацията трайно, ето това всъщност са сферите, където те се затрудняват. И съответно тези сфери са най-видими, най-тясно и изкъсо се следят в училище, затова именно в училище учителите са първите обикновено, които забелязват затрудненията на детето и затова създадохме тези ръководства, за да подготвим особено началните учители да разпознават първите симптоми на дислексията и да не ги объркват с други поведенчески нарушения или емоционални затруднения.
Това състояние кога се променя, Мария?
Остава за цял живот, не се променя. То не може да бъде изликувано. Това не е болест, няма хапчета за нея, тя не може да бъде изликувана, но пък може да бъде интервенирана. И колкото по-рано се разбере и всъщност, че едно дете има дислексия и то бъде подпомогнато, толкова по-лесно ще бъде за него да се развие в живота. Бих искала да добавя, че това, както каза и колежката ми, това са изключително интелигентни деца и не случайно в нас е 30% от служителите на НАСА, които набират, задължително държат да имат дислексия, защото това са хора, които, както казахме, с много висок интелект, но и друг начин на мислене. Тяхните затруднения се проявяват, пак казахме, най-вече в четене, писане, смятане на ум, краткосрочна памет, работна памет и пространствена и времева ориентация.
Александра Чулакова и Полина Костадинова. Мисията на доброто е вашата мисия. Държите в ръцете си едни картички с мисли на деца с дислексия.
Точно така. А това са мисли всъщност на деца с различни обучителни трудности. Дислексия, дисграфия, дискалкулия, всички тези препятствия, които имат нашите деца в училище, са всъщност отразени в тяхните картички, чрез тяхните мисли и тяхните послания, че те всъщност, като всяко едно дете, имат право на своя достъп до училище и така.
Да кажем какво са написали децата.
Човек се учи докато е жив, но не е в училище. Това е мисълта на Бори на 16 години, който е с ДЦП. Неговите основни трудности в час са свързани с това, че той не може да пише в часовете. Използва подпомагаща технология, използва и подкрепата на асистент в час, което е много важно за децата с различни нарушения. Тук говорим всъщност за правото на всяко дете според своите нарушения да получава подкрепа и да променяме средата и да я правим такава близка и подпомагаща за нашите деца.
Здравейте!
Здравейте! През 22-а година събрахме екип именно с цел да направим промени както в нормативната, така и в поднормативната уредба в подкрепа на децата с специфични нарушения на способността за учене. Направихме тристранна група, в която участват във Варна общински съветници, експерти, народни представители, родители. По такъв начин, че едновременно, както на местно, така и на национално ниво, да издействаме промени в нормативните уредби, в нормативните актове, така че нашите деца да могат да ползват технологии в час. Аз също съм родител на абитуриентка с дислексия в лека форма, но 12 години, нали, се борим с системата нашите деца да получат качествено образование и, така да кажа, на изпроводяк, завършвайки училище, заедно с Алекс, чието дете е малко все още, и Диди, чието дете вече ще бъде 10-ти клас, решихме, че крайно време да направим нещо. 22-а година събрахме екипа, започнахме да работим по програма за промяна на нагласите, програма за промяна на местната нормативна уредба. И накрая всъщност постигнахме и промяна в наредбата за приобщаващо образование, като министъра допусна асистиращи технологии в час специално за нашите деца.
И разбрахте, че не сте сами и се свързахте с майките от другите градове и направихте...
Точно, направихме една голяма мрежа. Изключително сме благодарни на Мария за подарената ръка. Ние смятаме, че точно по този начин се постига гражданския успех в полза на обществото, когато гражданските организации заедно с местната власт, националната власт, се подадат ръка за едно по-добро бъдеще на нашите деца. С Мария се познаваме от отдавна, от 22-а година, когато на една конференция, която бяхме направили в София във връзка с приобщаване на други организации към нашите каузи, но тогава пък тя ни приобщи към нейната. Така че стана преливане на идеи, което е страхотно. Разчитаме на нея като много стабилен, дългогодишен партньор и на нейната организация и смятаме, че ще вървим по този начин позитивен, с привличане на повече хора, на повече внимание към проблемите на нашите деца.
12-ти клас.
Да, 12-ти клас е предизвикателство за всяко едно дете, а какво да кажем за детето с нарушено развитие по някакъв начин. Предстои ни ДЗИ, държавният зрелостен изпит не е адаптиран за нашите деца и въпреки съхранения интелект най-вероятно ще имаме и ниски оценки. По проста причина, че текстовете в ДЗИ са направени с такива шрифтове, които за моето дете са непосилни.
Очаквате обаче това да се промени?
Да, ще направим всичко възможно да се промени, да се промени шрифта, да се промени формата, да се адаптира съдържанието така, че да показва силните страни, а не слабостите и да престанем с това нещо. 50% от децата са глупави, просто защото не са успели на нивото на експертите създали материалите да решат съответните задачи. Трябва да спрем с това.
Вашето дете колко е голямо?
Моето дете е в 6-ти клас. Нашите основни трудности бяха в 4-ти, когато той трябваше да се яви на НВО. И така започнахме да търсим подпомагащи технологии. Всъщност с моя съпруг намерихме устройство, което е приложимо в час. То е изключително малко, мобилно, в ръката ми е в момента. Вече 2-ра година го използваме с голямата битка да бъде позволено да се използва в час и по този начин да достига и текста до моето дете. И така, той дава изключително добри резултати и един вдъхновяващ пример на млад човек, който се справя сам въпреки своите нарушения в час. Това е нашата идея.
Те се справят сами, само трябва малко да им бъде помогнато, да им бъде позволено в час да имат това устройство, което прилича на мобилен телефон, за да се справят по-добре.
Това е Сикан Райдър, който всъщност набира гласово и има много различни функции, всъщност може да се използва при много различни нарушения. И наистина удоволствие е да видиш как детето ти се справя само, въпреки това общо разбиране и този етикет, който всички им лепят като хора, които имат някакъв дефицит. Нашите деца трябва да се учат сами, да се справят и да показват на света колко всъщност възможности има пред тях.
Александра Чулакова и Полина Костадинова, майки на деца с дислекция, пред които има бъдеще, благодарение на техните усилия.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.